jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Kod Vršca poplavljeno više desetina kuća, evakuisane 42 osobe. Nadležni kažu da se situacija smiruje. Napredak u dijalogu sa Prištinom preduslov za Evropsku uniju, izjavio Han u Beogradu u toku sastanak evropskog komesara i Vučića. U Britaniji se održavaju parlamentarni izbori. Severna Koreja ispalila više krstarećih raketa u more. Vreme svežije, temperatura do 27 stepeni. U narednih pola sata govorit ćemo i o planu Berlin Plus za Zapadni Balkan. Jelica Minić iz Međunarodnog foruma Evropskog pokreta u Srbiji.
Može se rekonstruisati da Nemačka priprema i ponovno davanje visokog profila berlinskom procesu i najavljuje pokretanje jednog dodatnog fonda koji bi podržao već postojeće infrastrukturne projekte.
U rubrici Zašto Vladimira Dunović, stručnjak za sajber sigurnost, govori o spremnosti za odbranu od sajber napada.
Nijedna zemlja ne može se pohvali ozbiljnim sistemskim pristupom za odbranu, pa vidimo da i Amerika i Kina i ostali imaju ozbiljnih problema u tom pogledu.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Situacija u mestima Uljma i Šušare kod Vršca, u kojima je zbog obilnih padavina poplavljeno više desetina kuća, je stabilna, a pripadnici sektora za vanredne situacije evakuisali su 42 osobe, izjavio je zamenik načelnika Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Dragan Dončevski. Usled nevremena koje je zadesilo okolinu Vršca, udavila se jedna 87-godišnja žena, javila je dopisnica RTS-a iz Vršca. U jednom delu naselja Kovači kod Kraljeva izlio se Kovački potok i poplavio više kuća, javlja RTS. Evropski komesar za pregovore o proširenju Johannes Hahn izjavio je da je napredak u dijalogu Beograda i Prištine preduslov za perspektivu ulaska u Evropsku uniju i izrazio očekivanje da će Priština potvrditi posvećenost tom procesu budući da dijalog nema alternativu, saopšteno iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije posle sastanka Hahna sa Ivicom Dačićem. Komesar Hahn je rekao da očekuje da se ovog meseca otvore dva nova poglavlja u pregovorima o članstvu Srbije i Evropske unije i naglasio da će se taj proces nastaviti u drugoj polovini godine. A u Vili Mir u Beogradu u toku je sastanak komesara Hahna i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, posle čega se očekuje obraćanje dvojice zvaničnika medijima. U Vili Mir je naš novinar Milan Nešić. Milane, da li su razgovori završeni?
Ljudmila, pre nekoliko minuta sastanak je završen, u toku je obraćanje medijima Johanesa Hahna i Aleksandra Vučića. Prvo govori predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je rekao da je sa komesarom Hahnom razgovarao o nastavku puta Srbije ka Evropskoj uniji. Također je naveo da je visokom zvaničniku preneo svoju ideju o neophodnosti otvaranja unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i koji, kako je rekao, ne treba da bude zasnovan u mitskom, o čemu inače prvi put govorio tokom preuzimanja dužnosti. Vučić je istakao i da građani treba da znaju da Evropska unija u najvećoj meri pomaže Srbiji kako novcem, tako i tehnologijom i stručnjacima i podvukao da 67% izvoza Srbije odlazi na tržište Evropske unije, posebno kako je naveo u poslednje 4 godine. Vučić je rekao i da je u razgovoru sa Hahnom aktualizovao i pitanje carinske unije na Zapadnom Balkanu, ideje koja na tom području nije dobila baš topao doček. Međutim, on je rekao da je Hahn ponovio svoj stav da bi to smanjilo troškove trgovine, dovelo više investitora u region i rekao je da će to pitanje aktualizovati i pred liderima Zapadnog Balkana. Zahvalio se i na potpisivanju prvog dela finansijskog sporazuma IPA 2016 koji su Evropska unija i Srbija juče potpisali u Briselu, prema kome će Srbija od Unije dobiti 96 miliona evra bespovratne pomoći. Posle ovog sastanka Hahn tokom prepodneva treba da otvori konferenciju pod nazivom Ka boljoj investicionoj klimi na Zapadnom Balkanu, a tokom popodneva Hahn će obići Željezni most u Novom Sadu, koji se nakon rušenja u NATO intervenciji 99. godine obnavlja novcem delom obezbeđenim iz instrumenta za pretpristupnu pomoć, odnosno IPA fonda Evropske unije.
Hvala ti, Milane. Bio je ovo naš Milan Nešić koji danas prati posetu Evropskog komesara Beogradu Johanesa Hahna. Čućemo ga i u našoj emisiji u 14 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nemačka je osmislila plan da ekonomski osnaži zemlje Zapadnog Balkana koje će još dugo čekati da postanu članice Evropske unije, ali i da bi sprečio Rusiju da pojača svoj uticaj u regionu. Taj motiv stoji iza plana Berlin Plus koji je nedavno predstavio šef nemačke diplomatije Sigmar Gabriel. U igri je finansijska podrška Brisela osnivanju regionalne ekonomske zone i mreži infrastrukturnih projekata koji bi povezali zemlje regiona. Koji motivi stoji iza plana Berlin Plus koji je u Srbiji nazvan Maršalov plan, istraživala je Branka Trević.
Diplomatski krugovi u Briselu čvrsto stoje iza ovog projekta Nemačke koju vide kao motor Evropske unije, javlja dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela Richard Jozwiak.
Ovdašnji diplomatski krugovi ističu da je Nemačka, naročito u posljednje vreme, dosta ukazivala na probleme koje Rusija stvara, posebno u zemljama Zapadnog Balkana, i da Evropska unija na to mora odgovoriti. Mnogi diplomati su istakli da, iako su još na snazi principi Solunskog procesa iz 2003. Evropska unija ne može da uputi dobrodošlicu zemljama Zapadnog Balkana na način na koji je to obećavala tada, zbog mnogih svojih unutrašnjih kriza koje su se pojavile u međuvremenu, ali da shvata da bi bila u dubokom problemu ako izgubi Zapadni Balkan. Upravo zato Evropska unija poručuje državama regiona da će im obezbediti novac u nadi da će se bolje integrisati, osnažiti tržište i zaposliti svoje građane dok ne dođe vreme da ih primi u svoje redove. Naravno, vrata su i dalje otvorena, ali s obzirom da se ulazak zemalja Zapadnog Balkana u Evropski klub neće dogoditi sutra ili preko sutra, ovo je ono čime Unija može pomoći regionu.
Plan Berlin Plus je dobronameran i koristan i bilo bi dobro da se pojačaju izvori finansiranja za zajedničke infrastrukturne projekte, pošto se do sada nije mnogo odmaklo u njihovoj realizaciji, izjavila je za lokalne medije Jadranka Joksimović, ministarka u vladi Srbije zadužena za evrointegracije. Ona je međutim istakla da ništa ne može da bude zamena za same evrointegracije. I vršilac dužnosti premijera i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić ocenio je da plan Berlin Plus ne sme postati politički izgovor za Evropsku uniju da Srbiju ostavi u svojoj čekaonici. Radi se o nekoj vrsti Maršalovog plana za Zapadni Balkan iza kojeg stoji Nemačka. Razlog za tu inicijativu je bojazan Evropske unije da bi, ako se ekonomski ne osnaži, čitav region mogao iskliznuti iz procesa evropske integracije, što bi za promociju svojih interesa mogle iskoristiti Kina i Rusija, koje pojačavaju i ekonomski i politički uticaj na Zapadnom Balkanu, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji.
Gospodina Sigmara Gabriela na sastanku ministara spoljnih poslova Zapadnog Balkana krajem maja može se rekonstruisati da Nemačka priprema i ponovno davanje visokog profila berlinskom procesu i najavljuje pokretanje jednog dodatnog fonda koji bi podržao već postojeće infrastrukturne projekte. Dakle, radi se o ipak o nekoj vrsti zaista Maršalovog plana za Zapadni Balkan. Procenjuje se da se region nalazi u ozbiljnim teškoćama i da bi najgore što bi moglo da se desi da čitav region isklizne iz nekog procesa evropske integracije. Evropska unija ipak ima ozbiljne interese u našem regionu.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn je nedavno rekao da ne može više da sluša izjave o prisustvu Rusa i Kineza u regionu, jer sve brojke pokazuju da Evropska unija daleko najveći ekonomski partner balkanskih zemalja. Dodao je da balkanski političari vrlo dobro znaju da je Evropska unija neuporedivo najvažniji akter, ali da to ne iskazuju uvek na adekvatan način. Planom Berlin Plus u godinama čekanja na prijem u Evropsku uniju želi se i preduprediti ruski i kineski uticaj u regionu, naglašava Jelica Minić.
Imajući u vidu da se i Kina pojavila kao neko ko se uključio ozbiljno ne samo u gradnju infrastrukturnih projekata, nego i kao direktni investitor u regionu, da je Rusija energetski prisutna u regionu, Evropska unija očigledno osjeća potrebu da se nekako ipak jasnije profiliše i njena uloga,
ocenjuje naša sagovornica. Osnivanje fonda za infrastrukturu i tehnologiju, za koji bi donacije prikupile članice Evropske unije, Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu i Evropskog ekonomskog prostora, jedan je od projekata o kojima se diskutuje u kontekstu plana Berlin Plus, a na agendi su i fondovi za start-upove, čiji je jedan od prioriteta infrastrukturno povezivanje, poput autoputa između Srbije, Kosova i Albanije. Konačan dokument koji bi definisao pomenuti projekat još nije usaglašen, ali se očekuje da će se sve utanačiti do samita Zapadno-Balkanske šestorke 12. jula u Trstu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Bivši direktor Američkog federalnog istražnog biroa FBI-a James Comey reći će danas u svojoj uvodnoj izjavi na senatskom saslušanju da mu je predsjednik SAD Donald Trump rekao da nije bio povezan sa Rusijom i da mu je tražio da prekine istragu o njegovom bivšem savjetniku Michaelu Flynnu. Comey će danas svedočiti pred odborom Američkog senata za obaveštajna pitanja, a njegova pripremljena izjava objavljena je u sredu. Prema Comeyevim rečima, Trump mu je u telefonskom razgovoru 30. marta rekao da istraga o ruskoj umešanosti u američke predsjedničke izbore baca senku na njegov predsjednički mandat i upitao ga šta oni mogu da učine da uklone tu senku. Comey je naveo da je bilo veoma zabrinjavajuće kada mu je Trump u februaru tražio da obustavi istragu o njegovom bivšem savjetniku za nacionalnu bezbednost Michaelu Flynnu, pokrenutu zbog njegovih nedozvoljenih kontakata sa Rusijom. Comey je naveo da je odmah napisao zabelešku o tom susretu sa Trumpom u ovalnom kabinetu i da je istraga o Flynnu nastavljena. Trump je prošlog mjeseca, podsjetimo, iznenada smenio Comeya sa mesta direktora FBI-a. A šefovi američkih obaveštajnih službi su na jučerašnjem saslušanju u Senatu odbili da odgovore na ključno pitanje senatora. Da li je američki predsjednik Donald Trump pokušao da utiče na istragu FBI-a o vezama njegovih saradnika sa Rusijom tokom izborne kampanje? Na pitanje da li je bilo ko od osoblja Bele kuće ili u američkoj administraciji pokušao da utiče na istragu, vršilac dužnosti direktora FBI-a Andrew McCabe je rekao:
Ako me pitate da li znam za takve zahtjeve upućene drugim pripadnicima obaveštajne zajednice, ja ne znam.
Direktor Agencije za nacionalnu bezbednost Michael Rogers, govoreći pred panelom Američkog senata za obaveštajna pitanja o navodnim vezama između izbornog štaba Donalda Trumpa i ruskih zvaničnika, je primetio:
Ti razgovori su poverljivi i nije podesno da se o njima debatuje na skupu otvorenom za javnost.
Čelnici obaveštajnih službi nisu odgovorili senatorima na pitanje o zakonskom osnovu za odbijanje odgovora. Zamenik predsjedavajućeg panela Američkog senata, demokrata Mark Werner, rekao je da bilo kakav pokušaj Bele kuće ili čak samog predsjednika da koristi ovu obaveštajnu zajednicu kao sredstvo za političke ciljeve je duboko uznemiravajući.
I respect all of your service to the nation.
Izuzetno cenim vaš rad i doprinos državi. Shvatam da odgovor na neka pitanja koje će danas postaviti panel mogu biti teška ili neprijatna s obzirom na vašu poziciju u administraciji. Međutim, ovo pitanje je od izuzetnog značaja, ulog je izuzetno veliki. Tako da se nadam da ćete uzeti u obzir sve naše obaveze prema američkom narodu kako bi osigurali da dobije zaslužene odgovore na mnoga postavljena pitanja.
Ministarstvo pravde je 17. maja imenovalo bivšeg direktora FBI-a Roberta Millera kao specijalnog istražitelja koji će nadgledati aktuelnu istragu FBI-a u Rusiji. Vršilac dužnosti direktora FBI-a McCabe o istrazi ove službe o navodnim vezama izbornog štaba Donalda Trumpa i ruskih zvaničnika poručuje:
FBI istražuje, nastavit će to čini. Sada pod okrijem specijalnog savjetnika istraga o ruskim vezama se nastavlja na odgovarajući način i neometano, kako pre smene direktora Jimmya Comeya, tako i nakon toga.
Kreml demantuje da je Moskva pokušala da utiče na predsjedničke izbore u Sjedinjenim Američkim Državama u korist Trumpa, koristeći se raznim sredstvima poput hakovanja e-mailova i slično. Trump je također demantovao da je bilo kontakata sa Rusima. U ponedjeljak su u medije procurili poverljivi dokumenti NSA sa dokazima da je Rusija pokušala da hakuje američki izborni sistem. Potom je Ministarstvo pravde saopštilo da je jedna službenica uhapšena zbog curenja poverljivih informacija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nastavljamo sa vestima iz sveta. U Velikoj Britaniji se održavaju vanredni parlamentarni izbori kojima dominiraju teme Brexita i zdravstva. Premijerka Theresa May je izbore raspisala da bi ojačala legitimitet u pregovorima sa Evropskom unijom o izlasku Britanije iz Unije. Prema poslednjim anketama, prednost Britanske konzervativne partije nad laburistima pred vanredne parlamentarne izbore znatno je manja nego pre mesec dana i varira između 1 i 12%, prenosi BBC. Severna Koreja je ispalila više krstarećih raketa zemlja more, demonstrirajući želju da napreduju u razvoju svog programa naoružanja uprkos svim međunarodnim upozorenjima, saopštilo je Južnokorejsko ministarstvo odbrane. Ove raketne probe izvedene su posle manje od nedelju dana od pooštravanja međunarodnih sankcija protiv Pjongjanga zbog nedavnog ispaljivanja balističkih raketa. Severna Koreja ispalila je jutros više neidentifikovanih raketa, veruje se da se radi o krstarećim raketama zemlja more sa mesta koje se nalazi blizu Vonsana, priobalnog grada na istoku zemlje, navelo je Južnokorejsko ministarstvo. Portparol Združenog generalštaba Južnokorejske vojske rekao je da ove probe raketa kratkog dometa ipak izgleda ne krše rezolucije UN-a. Međunarodne zabrane, naime, odnose se na probe balističkih raketa. I još jedna vest u ovom bloku. Eksplozivna naprava bačena je na američku ambasadu u Kijevu, a u tom incidentu nije bilo povređenih, saopštila je kijevska policija. Policija je obaveštena noćas, nešto posle ponoći po lokalnom vremenu, da se dogodila eksplozija u krugu ambasade SAD u Kijevu, navodi se u saopštenju. Nepoznata osoba bacila eksplozivnu napravu na teritoriju ambasade, dodaje se, a portparolka kijevske policije rekla je za rusku agenciju TASS da se eksplozija tretira kao akt terorizma. Predstavnik ambasade SAD je rekao za France Press da ambasada nastavlja da funkcioniše normalno.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Kod Vršca poplavljeno više desetina kuća, evakuisane 42 osobe. Nadležni kažu da se situacija smiruje. Napredak u dijalogu sa Prištinom, preduslov za Evropsku uniju, izjavio Han u Beogradu. U Britaniji se održavaju parlamentarni izbori. Severna Koreja ispalila više krstarećih raketa u more. Vreme sveži je, temperatura do 27 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vladimira Dunavić, stručnjak za cybersigurnost iz Diplo fondacije, za zašto analizira navode američke kompanije FireEye da su ruski hakeri povezani sa vojnom obavještajnom službom GRU izvršili napad na crnogorske institucije početkom godine zbog pristupanja NATO savezu.
Što se tiče Rusije i Crne Gore, jako je teško napraviti bilo kakvu atribuciju da je Rusija iza toga. FireEye i druge kompanije u velikoj meri mogu da pokušaju da naprave tehničku atribuciju i to je jako teško, jer postoje mnogi sistemi da se zataškaju tragovi i ozbiljni igrači će to vrlo dobro da urade, ali tu se obično koristi neka politička analiza ko bi mogao imati motiv, koriste se i obavešteni podaci i klasične obavještene službe, tako da kad se sve to sklopi nije nemoguće pretpostaviti da bi Rusija, ako ima interesa, mogla da izvede takav jedan napad. Bilo je govora da i tokom izbora bilo sajber napada. Što se tiče spremnosti na odbranu, nijedna zemlja ne može da se pohvali ozbiljnim sistemskim pristupom za odbranu, pa vidimo da i Amerika i Kina i ostali imaju ozbiljnih problema u tom pogledu, pa svakako i Crna Gora. Ono što je neka dobra vest je da je Crna Gora zaista zadnjih godinu, dve, tri počela intenzivnije se bavi i nekim pravnim i strateškim okvirom i uspostavljanjem institucija po dobrim praksama po svetu, to je pre svega Nacionalni centar za odgovor na cyber incidente. Ne možemo očekivati da će sistem biti 100% sigurni, ali reakcija je jako važna. Ono što je jako važno je međunarodna saradnja u tom pogledu i na tehničkom i na političkom nivou. Mislim da tu Crna Gora ide u dobrom smeru, na kraju krajeva članstvo u NATO tu na neki način će pomoći i oko podrške, jer je NATO otvoreno rekao zadnjih godinu dve da će smatrati cyber napad na jednu od njenih članica mogućnošću da se aktivira član 5 koji dozvoljava i kinetičku silu, kinetički odgovor da se odbrani članica. Region je, bar Zapadni Balkan, mogu slobodno reći u jako lošem stanju, gotovo nijedna zemlja nema ozbiljan, solidan strateški pristup, ponegde postoje ti nacionalni centri, ali oni uglavnom ne funkcionišu tako dobro, možda je čak Crnogorski u momentu i najbolji ako gledamo izuzmemo Hrvatsku i Sloveniju, naravno, od ovih zemalja bivše Jugoslavije. Međutim, mnogo to još ima da se radi pre svega u saradnji između partnera, jer ne treba zaboraviti da 90% infrastrukture je zapravo vlasništvo privatnog sektora, svega možda 10% vlasništvo državno generalno. Znanje i kontakti su u akademiji, u tehničkoj zajednici, u civilnom društvu, tako da je neka saradnja svih tih aktera ključ za cyber odbranu svih zemalja, pa i Crne Gore i naravno međunarodne saradnje koja je jako važna.
Zašto? Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Opoziciona Hrvatska narodna stranka, liberalne demokrate, možda i promeni svoju odluku da ne želi sa HDZ-om u novu parlamentarnu većinu. Zastupnik italijanske manjine koji je do sada sa ostalim manjinama podržavao HDZ, sada tvrdi da želi što skorije izbore, a u saboru svađa. Ko se više boji prevremenih izbora? Javlja Enis Zebić.
HDZ nastavlja razgovore sa drugim strankama oko formiranja nove saborske većine kako bi mogli potvrditi 4 nova ministra i sve vratiti u normalu. Oporbena Hrvatska narodna stranka Liberalni demokrati oporavlja se od maratonske sjednice predsjedništva na kojoj su rekli ne HDZ ovoj bračnoj ponudi koja je navodno bila garnirana bogatom ponudom funkcije i pogodnosti. Međutim, njihov zastupnik Milorad Batinić o sjednici njihovog središnjeg odbora.
Odluka središnjeg odbora kao najvišeg tijela između dva sabora može na neki način utjecati i na tijek daljnjih razgovora i tako dalje, onoga što je bilo na predsjedništvu. Da li će doći do toga, ne mogu ovog trenutka kazati i ne mogu komentirati, da li će to uopće biti tema.
Njegov kolega Goran Beus Richembergh pak ne vjeruje da će se o tome uopće raspravljati. I dok će narodnjaci dati sami sebi još jednu šansu, formiranje parlamentarne većine podsjeća na vožnju gradskim autobusom. Svako malo neko uđe, a neko iziđe. Manjine bi, čini se, izišle. Zastupnik talijanske manjine Furio Radin.
Vidite kako se razvijaju stvari, ja mislim da su mogući samo izbori, a i ako trebaju biti izbori, što prije to bolje. Sve drugo bi bila jedna agonija.
Socijaldemokratski zastupnik Gordan Maras prozvao je Plenkovića da ne raspisuje izbore jer se boji da bi mu neka nova desna opcija, predvođena bivšim ministrom Zlatkom Hasanbegovićem, odnijela birače i mjesto u parlamentu.
Vi ste ti koji se najviše bojite izbora. Bojite se vi da Haso neće imati 10, a ne 3 sad. Tog je vas trag, gospodine Plenković. Pogledajte vi istini u oči. Mi nećemo dobiti manje glasova, to vas ja uvjeravam. Ali vi ćete dobiti sigurno. Dva puta ste srušili vladu HDZ. Zašto bi hrvatski građani po treći put dali mogućnost HDZ-u da ne napravi ništa?
Plenković socijaldemokratima nije ostao dužan.
Vi ste kao stranka slabi, da slabi ne možete biti. Ako odemo na izbore, vi ćete toliko slabi da ćemo biti žao što ste izgubili mandati koji imate od 11. rujna.
Politički analitičar Žarko Puhovski za naš program procjenjuje da će Plenković naći neko kratkoročno provizorno rješenje, ali da Hrvatska neće izbjeći skore parlamentarne izbore, a nakon toga vladu velike koalicije desnog i lijevog centra.
Biće, ja mislim, tako da će dobiti većinu za svoja 4 nova ministra, premijer Plenković, nekako sitno, ali će dobiti, ja mislim, ali će to biti toliko dvojbeno da će ga motivirati na izbore. Nadam se da neće napraviti glupost da ide na izbore srpnju, nego da će ići na izbore 10. rujna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bura se ne stišava oko koncerta kontroverznog hrvatskog pevača Marka Perkovića Thompsona zakazanog za danas u Mostaru. Uprkos snažnom protivljenju i osudama Upravnog odbora Veća za implementaciju mira te brojnih intelektualaca, koncert će večeras biti održan, a organizatori tvrde da će poslati poruku mira. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Uprkos brojnim zahtjevima i zvaničnim dopisima gradskim vlastima da se koncert kontroverznog hrvatskog pjevača Marka Perkovića Thompsona u četvrtak uveče na stadionu pod Bijelim Brijegom u Mostaru zabrani, taj događaj će ipak biti održan. Oglasio se i Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira u BiH koji je osudio događaj zakazan pod Bijelim Brijegom. Ne treba praviti nikakve poteze, ni u Mostaru, niti drugdje, koji za posljedice imaju produbljivanje podjela i podizanje tenzija, saopćeno je uz ostalo nakon zasjedanja PIK-a. Na preskonferenciji organizatora skupa podrške šesterici Hrvata, prvostepeno osuđeni za ratne zločine pred Haškim sudom, šef odjela za branitelje Hrvatskog narodnog sabora BiH Slavko Marin, o stavovima Vijeća za implementaciju mira u BiH kazao je.
Što se tiče izjave PIK-a, mi smo upravo na tragu te izjave i upravo nismo i na tragu smo izjave u njenom temelju.
temeljom osnovu. Niti nam je namjera, niti će to skup svojim sadržajem poslati bilo kakve poruke koje će dodatno stvoriti tenzije u ovoj zemlji.
Brojni intelektualci, udruženja i stranke osudili su održavanje tog koncerta u Mostaru uz podsjećanje kako je mjesto održavanja koncerta Stadion pod Bijelim Brijegom bio 1993. godine centralno sabirno mjesto za odvođenje Bošnjaka, Srba i drugih nehrvata u logore HVO. Podsjetili su i na ikonografiju koja prati Thompsonove koncerte koji se zabranjuju po Europi, a sam događaj je podrška osobama koje su u prvom stepenu već osuđene za ratne zločine. Predsjednik mostarskog SDP-a Edin Zagorčić ovih dana je upitao.
Znači nije problem u Thompson, problem je u podršci u jednoj propaloj ideologiji. A to je iritantno. On je samo jedan sklop, jel? U tom svemu.
Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić je ranije izjavio kako nema pravnih prepreka za održavanje koncerta. Portparol uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova HN kantona Ljudevit Marić danas nam je kazao.
Podnijeli su valjan zahtjev za održavanje, znači po zakonu u javnoj skupu 72 sata prije.
A organizatori, udruga Hrvatsko srce nade koju su pokrenuli studenti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, kažu kako se ne radi o političkom skupu nego o glazbenom događaju. Luka Prolić iz udruge Hrvatsko srce nade.
Dakle, radi se o skupu koji je isključivo potpora hrvatskog naroda, hrvatskim braniteljima i konkretno uznicima u Haagu, za koje vjerujemo da su zadužili hrvatski narod u proteklom ratu.
Istovremeno bio je najavljeni skup protiv Thompsonovog koncerta na Španskom trgu u centru grada. Skup je najavljivala organizacija Djeca rata, kojoj lokalne vlasti nisu dale dozvolu za održavanje. Predsjednik tog udruženja Elvis Ređić.
Znači, mi smo dobili zabranu kao žrtve, a zločinci su dobili onaj dozvolu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Vraćamo se lokalnim temama, bliži se početak berbe maline. Malinari se nadaju i traže prošlogodišnju cenu od oko 2 evra. Hladnjačari kažu bit će niža cena jer je velika ponuda maline u svetu i da postoje velike zalihe. Beleži Novka Ilić.
Za desetak dana počinje berba maline i malinari su sigurni da će cena ove voćne kulture, koja Srbiji obezbedi devizni priliv od preko 250 miliona evra, biti na prošlogodišnjem nivou od oko 2 evra po kilogramu. Ovom cenom malinari su bili zadovoljni i tražit će je i sada, posebno što se očekuje manji rod za oko 50% zbog lošeg vremenskih prilika, kaže Milan Đukić, predsjednik Arijskog malinarskog udruženja Vilamet.
Mi tražimo da bude početna cena prošlogodišnjeg roda 240 dinara. Da nema uopšte monopola i da bude čista jasna konkurencija pa kako tržište odredi. Ali ako bude monopola, mi ćemo na vreme reagovati. Imamo nagoveštaje da će biti nekog monopola i počeli su neki poskupljivači da se dogovaraju i da ubijaju na toj početnoj ceni.
Hladnjačari kažu ne može se prognozirati cena. Velike su zalihe neprodate zaleđene maline, a kao i svake godine hladnjačari pokušavaju da smanje otkupnu cenu, pozivaju se na odnos ponude i tražnje. Užički hladnjačar Slobodan Kuzmanović.
Još uvijek ne znamo koje su to količine. Znate da otkupnu cenu jedino diktira ponuda i tražnja. Još uvijek ne znamo kakav će rod biti. Ja vam mogu da kažem da očekujem naravno nižu cenu nego što je bila prethodne godine, bez obzira na probleme koje se dešavaju.
Sličan rezon ima i Veljko Jovanović, sekretar Republičke privredne komore.
Pitanje je koliko će taj problem moći da u smislu smanjene ponude utiče na povećanje cene na tržištu koje je u europskim okvirima i dalje prezasićeno.
A Ivanjičanin Dobrivoje Radović, predsjednik Saveza malinara Srbije, kaže da su upravo ivanjički malinjaci desetkovani prolećnim snegom i mrazom i da će ovogodišnji rod biti dosta manji. Zbog toga se nada dobroj otkupnoj ceni, ali podsjeća da je nevreme oštetilo i poljsku malinu i da hladnjačari ne mogu govoriti o velikoj ponudi maline iz Poljske.
Mi znamo da je to negdje od 50 do 60 u Ivanjici procenata manje, a na nivou Srbije od 50 do 70. I mislim da će i tržište urediti ove godine, znači samo tu cenu. Da ne kažem samo Srbija da će biti manja za toliko procenata, nego već i okolne zemlje. Da je nevreme veliko zahvatilo i Poljsku, koja je bila prošle godine 200.000 imala proizvodnju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
I završavamo na podsjećanjem na najvažnije vesti ovoga jutra. Kod Vršca poplavljeno više desetina kuća, evakuisane 42 osobe. Nadležni kažu da se situacija smiruje. Napredak u dijalogu sa Prištinom preduslov za Evropsku uniju, izjavio komesar Han u Beogradu. U Britaniji se održavaju parlamentarni izbori. Severna Koreja ispalila više krstarećih raketa u more. Vreme svežije, temperatura do 27 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijatno.